Ревекка. Күн жыл аастар аанисбите. Авраам кыржыбыта. Оттон уола Исаак ситен котон сүүнэ кихи болбута. Бирде Авраам саамай бириниле хулехитин ыңыранылбута. Кини ол кулутун Месопотамия коту өттүгер баран, карран кураттан Исаакка керген тақсар күүгі болан келерігер соруйбута. Үлехите сонна Месопотамияға Авраам бұрата Нахур олырыр куратыгар аттаммыта. Кие аяннан тиет, Исаакка анаммыт кыстын көрсүгіннер тиен, айы тойонтон көрдеспіте. О, айы таңара, бука дейін ол күүгі бүгін Меха манна ыытан, тойоммор Авраамга үтүете өңөтө оңордуу. Мин ырагдой дуттан келеммин, бу куорат кыргыттара уу бахар сирдеригер турабын. Утакпын каннаргакпын, купсуунна угуттан ихертиен көрдөспүт кыыгым. Ии, тебиеннерге эмие кутан берием, диетин. Отчого эн ул кыыгы кулуккар Исаакка набыккын. Тойоммун үтүү караккынын көрбүккүн мин чакчы билиемете. Ара итине сите этен бүтө делигине Ревекка диен кере бээлех кыз тиен келбите. Кини купсуунугар толору уу баханылан баран кууратыгар төттүрү бара турбута. Авраам кулута кыыгы кенниттен эккелетен тиен уугуттан меха ээрпеккине диен көрдөспүте. Онуаха Ревекка берт улгумнук. Ихи, тоянуам, дитүспіте. Онтон, кихи утаған қаннар бұтын кәнне өссі. Тәбиеннерген барыларын уулатыым, ден соғып бұта. Кулут, айы тойын аяммын, бәлер алғаты дуу, тугун бердей ден сөғын, кыз тәбиеннері уулатарын көрен тұр бұта. Онтон, тоайуам, ән қайыларын кығынағаны. Ағаң жетігер қонор сермеха көсті етеду. Дені ыппыта. Ревекка кенеха, мен Нахор уолын Бафуил кыынабын ден құрыйдабыта. Кулут ону істет, өрі бөғытын өрен, айы тойонғы сүгірі бүте. Кенене Авраам бұратын жетігер бұға сірден ағал бұтын ең ұруй айқал әппіте. Құныға Бафуиллах жетілігер кір бүте. Итенне жетілігтерге тойоны Авраам кинени уолбар керген тақсар кыыгы аймақтар быттан булан агал диен соруйбутун кепсебите. Төрөппүттере Ревекканы ыңыран ылан. Бу кихини кытта барсын эте дуа диен ыйыппыттара. Кыз тута сөбүленмите. Желеяктер эмие бука бары сөбүленнер алгыс үтүөтүн алган кыыстырын биэрен ыйыппыттара.